merci na comme ni ngi ko laccé une situation di xew ko ci walu xalé yoyu dogu rek ñew ci maire bi nonu di attaquer Mariama Sarr dedet xalé yoyu dafa am ñu leen animé lu leen dafa am ñu leen jël car dafa am ñu nek seen gannaaw hein jël leen car fay leen lepp indi leen fofu Kaolack pour ñu attaquer Mariama Sarr ma dama bëgg xam dama bëgg wax rek né lolou du attaquer Mariama Sarr lolou attaquer président de la République parce que bo nekk ci parti da nga waram discipline parti bu nekk nak da nga bëri xaaliss ba nga xamné jombul da nga rot ci président ba doyal ba nga xamné légui faleto ken lu neex lu neex nga def ante lolou du discipline parti ñu jëm ve élection ñi nek ci gannaaw xalé di len monté ñu dem di mairie jambe di ko attaquer lolu problème lolu attaquer au maire bi même maire Kaolack ken attaquer wu président la ñu attaquer ak parti bi lolu motax ma réagir parce que dama xamné bu ñu ñakalo président région de Kaolack hein bi ñakalo président région de Kaolack suba ñom lolu mo len taxa jox ba ñun wa Kaolack duñu contane ci lolu parce que président dañu gëm né Sine Saloum patrimoine am la motax presque mëna wax né campagne sa jërul ko Sine Saloum nañ né rek président Macky Sall mo bëgg nangam lolu la lolu wa Saloum gëm ngëm ngëm bobu mo nekk ci Sine Saloum benen ngëm ngëm nekk ci ñi nga xam nak dañu bëggone théorie di nax président bëgg tok ci bop parti bi ci Kaolack ta amuñ poids bu leen ko jox pour ñu war fa tok parce que poids bobu du poids xaliss poids politique la poids base la donc nak ñom xamuñu politique motax ñuy doxé la neex di def la neex yaakaar ñu dal manam da nga yor xaliss rek ñew di def la neex ci ko parti bi loolu lañ ne di ngi ko nangul nak mu jall ah def nañ ko ben yoon tay du benen yoon di ngi ko pardonner ken benen yoon di ngi ko pardonner ken loolu nak loolu lay bañ motax wax président dal bi nekkuna artu ñooñu hein su defé vérification dina xam ñan nekk seen gannaaw ñooñu wax nañ leen ko ay yoon entreprise ñepp xam nañ leen Sine Saloum ñepp xam nañ leen Sénégal yépp xam nañ leen ba taxna ma ngi interpeller président dal bi diko xamal ne ko na bayyi xelam ci ñooñu nga xam dañ ne dañoo and ak moom ba pare hein jombul ba ñoo and ak moom bu yoru tay nak mu na am dañoo yor waye ñoom ñu fatte nañ ne ya président mo leen joxon teranga ni ne ku lu jox teranga dang koy yene teranga wala dang koy delo teranga waye do ko ne na nga yak parti bi ci indirect na nga yak parti bi ci indirect hmm defar ay meeting fo yo xamne taxul fen hein hein yo wax do xam militant mi dam du lo xam xamo ko ngi indi kan la hein façon bu mel nonu ñu koy bëgg di continuer diko defé ci benen façon gannaaw biñu détecté nak situation yi xam ko lañ motax ñuy interpeller président bi ne bayyi xelam ci ñooñu nga xamne jombul tay ñom rek lay gis wala ñom rek ñoo nek ci kanamam wala ñom la yaakar na ñom la te du ñom te du ñom parce que raison de Sine Saloum dafa am réalité Saloum dafa am réalité bopam amul benn président de la République bo xamne mos nga nek Sénégal di daanu ñak Saloum mostu am Saloum mostu bindu non Saloum lañu bindu kuñ andal and ñok yow kuñ andul ak yow and ñoo ak yow Mariama Sarr nak wakal ñuko coptel sen bop ñoko buggal sen bop hein moy nak deuxième mandat ci deuxième maire ci ñom ta moy gagné wat Kaolack une fois encore hein bon ci lool sa ma ngi demande président bi mu def ko mandataire département bi yépp parce que ni la koy dund parti bi ni la koy liguel parti bi ni la ko gëm parti bi ni la ko wa Saloum gëm ko wa Saloum bëgg mu bëgg wa Saloum bëgg ñu koy déglu fi nek loxo mu ngi fu nek ci parti bi heure bi ñu tollu Kaolack mais man façon nit bu ne ya nga fëkk buntam pour ñëw na reene and ak président de la République jappalé ko ci élection locale yi nga xamni ci li ñëm ci liggéey bu bula nek liggéey bu doy war liggéey bu metti waye heure bu nek weekend bu jot mu ngi tok Kaolack de recevoir nit ñi di waxtaan ak nit ñi ku am problème safara ku am dej mu dem jarëji la ku am ngenti mu dem sa xew loolu la nekké Sine Saloum di jappalé nit ñi loolu wa Saloum xam ci mom bon ma lay xamal ne la na gëna yok confiance am ci Mariama Sarr parce que mom la te jarna ko te jarna yok ko confiance am mom président sama ko waxe war na ko gëm su mom mom ci bom suma deglo war na xane man Alhaji Malick Diaye ki maîtriser Sine Saloum la parce que mom moma fa tegon te bamay fal Sine Saloum mo président bu falogul Sénégal bon war na xamne maîtriser na gox ba lu mox ci gox ba rek lolu mo nek waaw manam jema di ay moraliser lo xamne dañu yakal wala di bayyi lo xamne muy dem dañu yakal té yak bu da fay dem bu ëlëk dootu ko mëna fajj bu ñu koy laaj mu taxaw ci ñu gëna gaawé arté façon nit ñoo ñu nga xamné ñu nekk def lu bi bonne yoy bi kaw la merci monsieur le président.